Jeg er sammen med jer her søndag formiddag. Det har jeg set frem til. For en uges tid siden, så skrev vi sammen om i dag. Og så spurgte jeg, om man skulle tage søndagens tekst. Og det fik jeg så, forstå mig nu ret heldigvis at vide, at det behøvede man ikke. Så det har jeg faktisk valgt ikke at gøre, fordi jeg har noget andet, som faktisk fylder mig i mit sind og i mit hjerte for tiden, som jeg meget gerne vil dele med jer i dag. Og det gør jeg så i stedet for søndagens tekst, selvom det er formiddag, og det er kl. 10. Jeg vil gerne begynde med det der underlige vers, der står der fra salme 103 og vers 7. Der står om Gud, at han kun gjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Det er et underligt vers. Moses og israelitterne, de hører det samme. De ser det samme, de oplever det samme, for de er alle sammen vidner til det, der foregår. Men israelitterne, hvad ser de? De ser gerninger. Jeg forstår det som sådan nogle løsrevne brikker til et puslespil. Så ser de lidt her, de ser lidt der, de ser lidt, men sådan perspektivet, det fulde billede, det har de ikke. Men se, hvad der står. Det har Moses. Moses, han ser igennem det, der sker, det han ser, det han hører, det han oplever, der fornemmer han, der ser han, Gud har en vej. Og israelitterne, de ser nogle gerninger. Det har faktisk været min bøn, at vi i dag må få lov til at opleve, at Gud har en vej, og han ikke bare handler med løsrevne gerninger i vores liv. Og så sang vi her den her fantastiske lille sang her. Bogen om Jesus er bogen for mig. Der møder Gud mig og viser mig vej. Det er lige præcis det her. Bibelen kan hjælpe os til, at vi ser Guds vej igennem vores liv. Og det skal vi bede om, at vi må opleve igen den her formiddag. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi har dit ord. Vi takker dig for, når vi nu er sammen i dit navn og omkring dit ord, så er du her. Det beder vi om, at vi også nu må få lov til at opleve. Vi beder om, at du vil vise os din vej igennem historien og igennem vores historie. Og så beder vi om, at du vil komme til os nu med din åndelige mad for vores sjæl. Amen. Jeg har valgt en lidt svær tekst til i dag, som på en måde er til at forstå, fordi det er sådan dansk, og ordene og sådan, de giver mening. Men indholdet og det med at få sat det i perspektiv, det tror jeg, det kan være svært. Så derfor kommer vi til at bruge noget tid i dag på Johannes åbenbaring kapitel 6. Det er ikke fordi, jeg skal lave så meget spændende heroppe i dag, men det er kun bibeltekster, jeg tager frem. Men jeg håber, det giver mening undervejs, hvorfor jeg tager den med. Når jeg har valgt at tage teksten med og sætte den op her nu også, så er det fordi, det er en tekst, vi ikke ret tit møder og hører prædiken over. Så nu får I den her også, og så synes jeg, at vi skal rejse os og høre Johannes åbenbaring kapitel 6 fra vers 1 og til vers 8 i Jesu navn. Og jeg så lammet bryde det første af de syv sejl, og jeg hørte et af de fire levende væsener sige med tordenrøst, kom. Og jeg så en hvid hest, og han der sad på den havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr. Og da lammet brød det andet sejl, hørte jeg det andet væsen sige, kom. Og ud kom en anden ildrød hest, og han der sad på den fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden, og han fik givet et stort svær. Og da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sige, kom. Og jeg så en sort hest, og han der sad på den havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst midt inde mellem de fire væsener. Et mål hvede for en denar, og tre mål byg for en denar. Men olie og vin må du ikke skade. Og da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige, kom. Og jeg så en gusten gul hest, og han der sad på den hed døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær og sult og pest og jordens vilde dyr. Amen. Nogle underlige vers. Og vi skal prøve, om vi kan forstå dem og se, hvad vi kan bruge dem til i dag. Og til det, så skal vi lige have lidt med fra indledningen i Johannes' åbenbaring. Jeg vil gerne lige begynde med at pege på et par ting helt indledningsvis i Johannes' åbenbaring. Og der læser jeg lige vers 1-3. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, det her med bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Og så lige vers 19. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Jeg kommer til mange gange nu her de næste minutter i den her prædiken at sige Johannes' åbenbaring. Men læg lige mærke til, hvad der står heroppe i vers 1. Der står Jesu Kristi åbenbaring. Så ja, vi læser fra Johannes' åbenbaring, men når det kommer til stykket, så er det ord fra Jesus. Det er ikke menneskers fantasi. Det er ikke Johannes, der har haft en spændende drøm. Det er ikke sådan hans udlægning af, hvad han tror, han har været vidne til igennem evangelierne. Nej, det der møder os her, det er ord fra Jesus. Det er det første her, du gerne skal lægge mærke til. Hvem er modtagerne? Der står der her, at det er Gud, der har givet det for at vise sine tjenere, hvad der snart skal se. Modtagerne, det er Guds tjenere, det er Guds folk. Det er dig og mig. Så læg mærke til, hvad der står her i vers 1. Der står Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav til sine tjenere. Det er altså en gave, Gud rækker dig her nu. Jeg ved ikke, om du har set på det sådan før, men der står faktisk her, at Johannes åbenbaring, det er en gave til dig. Jeg tror alle sammen, vi ved, hvad vi gør med gaver. Vi trækker i båndet på sløjfen, og så river vi papiret af, og så ser vi, hvad der er indeni. Og nu her i dag, så kommer vi bare til at kigge på 8 små vers. Det svarer lidt til at rykke lidt i sløjfen. Og derfor vil jeg faktisk opfordre dig til at gå hjem og gøre brug af Guds gave, som han har givet dig i hele Johannes' åbenbaring. Og ikke bare de der 8 vers, som er på tavlen den her formiddag. Og så er det skrevet, fordi der er noget, der snart skal ske. Der skal ske noget. Nu bruger Johannes et udtryk her, hvor han siger snart. Og så er Guds kalender og Guds tidsmåling, når han siger 1000 år som en dag, det er noget andet end os, der sådan tæller sekunder og i de her atletiktider også 100 dele og måske også endda 1000 dele. Der er Guds kalender helt, helt anderledes. Alligevel så siger Johannes her, at det snart skal ske. Og så skal du lægge mærke til her, at Gud forudsiger noget, der snart skal ske. Hvorfor gør han det? Han vil ikke, du skal overraskes. Der kommer til at ske nogle ting, som gør, at vi kommer til at kigge på hinanden, og så siger vi, hold op, hvor kom det lige fra? Og så vil Gud ikke, at du skal overraskes. Hvis du kigger rundt i verden i dag, og vi kommer til det lige om lidt igen, så kan du godt få den tro, at Gud han har mistet grebet. Så kunne du godt komme til at tænke, hold op, sådan som verden ser ud lige nu, har Gud glemt jorden. Så skal du se Johannes' åbenbaring som gave til dig. Fordi her fortæller Gud dig, hvad der snart skal ske, så du ikke overraskes, når det sker. Og det er derfor, vi sidder her nu. Fordi vi skal se Guds vej. Vi skal se, hvordan han handler, så ikke vi bliver overrasket, når det indtræder. Og så står der i vers 3 noget om at være salig. Og hvad står der her? Der står, salig er den, som læser op. Det er mig. Og hvad står der mere? Og de, som hører. Det er dig. Der står noget her om os. Der står noget om den, der læser op, og den, der hører. Vi er salige. Men læg lige mærke til fortsættelsen. Det gælder nemlig om at læse op og høre og holde fast ved det, der står skrevet. Hvis det, vi møder her i Johannes åbenbaring, det skal gøre os salige, så er det ikke nok at høre. Det er ikke nok at læse. Vi må holde fast i det, vi hører. Det er der, vi er salige. Og så ned i vers 19, så kommer dansklæreren op i Johannes, og den kommer måske også op i nogle af jer, fordi du møder dernede i vers 19 en klar disposition for, hvordan Johannes' åbenbaring er sat sammen. I den gamle oversættelse fra 1948, så stod der, så skriv der ned, hvad du har set, både det, som er, og det, som siden skal ske. Det, som er, punkt 1. Det, som siden skal ske, punkt 2. Så der er to punkter, to store punkter i Johannes' åbenbaring. Det, som er, vi kommer ikke ind på det i dag, men det er kapitel 2 og 3, det er menighedsbrevene. Det er det, Johannes han kan se, når han kigger på Efesus og Laodikea og Smyrne og hvad de hedder de forskellige steder. Det er det, som er. Fra kapitel 4 og resten af Johannes' åbenbaring, der går han så ind i det, som siden skal ske. I kapitel 4, der møder vi Gud som himlens og jordens skaber. Han sidder der på sin trone i himlen, og kapitel 4 slutter af med, at Gud han bliver lovprist for at være skaberen. Kapitel 5, der bliver vi præsenteret for Jesus, frelseren, ham som er et slagtet lam, og ham som er værdig til at åbne bogrullen, til at åbne fremtidsbogen. Og så kommer vi så ind i kapitel 6 nu. Efter Gud er blevet præsenteret, Jesus er blevet præsenteret som ham, der er værdig til at åbne rullen, så begynder vi nu på at åbne de her sejl. Der er 6 sejl, der skal åbnes, hvis du har din bibel med, ser i overskriften over kapitel 6. Vi har simpelthen kun tid til de første 4 i dag. Det næste, det er, at det giver også logisk mening, fordi det femte sejl, det er sådan et syn ind i himlen, hvor vi ser martyrerne. Og det sjette sejl, det er noget, der finder sted sådan lige før Jesus kommer igen. Men de første 4 sejl, de hænger sammen, og det er dem, vi skal se på nu. Inden vi dykker ned i de her sejl her, så smag lige på ordet sejl. Hvad tænker du, når du hører ordet sejl? Jeg tænker på Daniel i Løvekuglen. Husker I ham? Han valgte at bede, selvom kong Darius havde sagt, at nu må man kun bede til ham de næste 30 dage. Han bad alligevel til Gud. Han blev smidt ned i løvekuglen, og da han så var blevet smidt indenfor der til løverne, hvad gjorde kongen så? Han satte sit sejl på. Hvad betyder det? Det betyder, så Daniel, nu ved jeg, hvor jeg har dig. Du er lukket inde bag mit sejl, og nu er det kun mig, der kan lukke op for dig igen. Altså, i kongens forvaring, i kongens varetægt, og i gåsøjne her under kongens beskyttelse. Sejl. Du kommer ind i Nytestamentet. Tænk på Jesus. Jesus, han døde, han blev lagt i graven. Hvad gjorde de romerske soldater? De satte sejl for Jesu grav. De lukkede ham ind under kejserens sejl, og så sagde de, hej Jesus, nu ved vi, hvor du har dig, hvor vi har dig. Du er her under kejserens sejl. Det med at være forsejlet eller være besejlet, så er man lukket inde under en konges beskyttelse, og det er kun ham, som kan åbne op og som kan handle, når man først er derinde. I parentes, det er også derfor, at menigheden i Efeserbrevet bliver betegnet som dem, der er besejlet med den hellige ånd. Du og jeg, vi er Guds forvaring. Vi er under Guds beskyttelse. Gud har sat sit sejl på os, og derfor beskytter han os. Og det er ham, vores liv er i, og det er hans hænder, vores liv befinder sig i, fordi vi er besejlet af ham. Og når så Johannes lukker de her sejl her op nu, eller når Jesus her har myndighed til at lukke sejlen op, så er det ikke kronologisk i den forstand. Først så er det det, og så er det det, og så er det det, og så er det det. Nej, det er noget, som faktisk finder sted og sker på samme tid undervejs i det her. Og så skal du lægge mærke til, at det er lammet, der bryder sejlene. Det vil sige, at historien er i hans hånd. Det vil sige, at det, som sker i dit liv, det, som sker i mit liv, det, der sker i Danmarks histories liv, og det, der sker i hele verdens historien, det er et udtryk for, at lammet åbner sejlene, er et udtryk for, at alt er i Guds hånd, og det sker til Guds tid og i Guds time. Så ser vi på det første sejl. Jeg så en hvid hest, siger Johannes her i sin åbenbaring. Rytteren på den hvide hest, han kaldes længere om i Johannes åbenbaring i kapitel 19 for Guds ord. Der er en hvid hest, det er Guds ord, som rider ud nu i krig. Jeg ved ikke, hvor mange, der sådan har tænkt sig at tage i krig på en hvid hest. Det er svært at gemme sig, når man sidder på en hvid hest. Det er svært at kamuflere sig, når man sidder der på en hvid hest. Man er et oplagt mål. Men det betyder ikke så meget, fordi Guds ord er uovervindelige. Guds ord er ren, Guds ord er hellig. Og rider derfor ud på den her hvide hest. Og så står der her om den her rytter på den hvide hest, at han havde en bue. Forstår mig ret, så er det jo datidens langtrækkende våben. Lige nu så snakker vi om droner nede i krigen mod Ukraine, og der er et skib, der lige er blevet ramt af nogle missiler og sådan noget der nede i bugten der. Og der sker sådan forskellige ting, men en bue, det er jo sådan et udtryk for datidens langtrækkende våben. Og Guds ord er sådan et langt rækkende våben. Og så skyder Gud sine pile afsted, og så kan der både i afstand og i tid gå langt, når Gud sådan har fået skudt en pil af. Jeg kan ikke lade være med at tænke på pinsedag. Peter han prædiker, og så prædiker han Guds ord, og mennesker de lytter og kommer til tro og vil gerne omvendes. Og hvad står der i Apostlenes Gerninger kapitel 2? Der står, at det stak dem i hjertet. Her har du pilen, der bliver skudt af fra rytteren på den hvide hest med Guds ords langt rækkende våben, og så stak det dem i hjertet. Og så blev de omvendt. Så står der her om den hvide rytter her, han fik givet en krone. Jeg ved ikke, hvor mange af kong Frederiks soldater, der drager i krig med hans krone på hovedet. Hvis man skal i krig, og man er soldat, så har man en hjelm på hovedet. Men her har den hvide rytter en krone på hovedet. Og jeg tror, det er meget passende, fordi hvis rytteren på den hvide hest er Guds ord, så ønsker Guds ord, at vi skal krone hans ord. I den forstand, det må være herre i vores liv, det må være konge i vores liv, det må bestemme over vores liv. Og derfor har Guds ord kronen på, for det er den, der må herske i vores liv. Og så står der her om den hvide rytter, at det er en, der drager ud fra sejr til sejr. Det her, det handler om mission. Det handler om, at evangeliet, det spredes ud over jorden. Vi sang her i... Hvor kan jeg ikke engang finde den her i min sangbog her? 685 var det. Vi sang her i Se en konge ud til sejr, drager på sin hvide hest, sang vi. Og så sang vi i vers 2, det er sjæle, han vil finde, og det er hjerter, han vil vinde. Den hvide hest er sendt ud for at vinde sjæle, for at vinde hjerter. Det er missionen. Så har vi det andet sejl. Og da lammet bryder det andet sejl, hørte jeg det andet væsen sige, kom, og ud kommer en ildrød hest. Ildrød hest. Jeg har farvet det lige her, så man kan se det. Det er en blodrød. Det handler om blodsudgydelse. Og så skal du lægge mærke til her, at der står, at det er Gud, der udløser krigen. For der står, at det er lammet, der bryder det andet sejl. Lammet bryder. Det er lammet, der siger, nu er det tid til blodsudgydelse. Nu er det tid til krig. Gud, han udløser det med sit kom. Gud, han styrer også med sværet. Jeg vil gerne sige, at krig er aldrig Guds værk. Krig er altid den ondes værk. Men der er en livslov i Guds ord, der siger, at hvad et menneske sår, det skal det også høste. Og derfor bliver mennesker nogle gange givet hen i deres ugudelighed og deres ubarmhjertighed. Men læg mærke til her igen, det er lammet, der bryder sejlet. Historien er i hans hånd, og det er ham, der bestemmer, når det skal ske. Så har du det tredje sejl. Så kommer der en sort hest, og ham, der sidder på den, har en vægt i hånden. Sort, det er sorgens farve. Og så har han en vægt i hånden, det betyder, der er inflation. Det betyder, der er hungersnød. Det betyder, nu skal alt måles og vejes. Og så er der mennesker, der kommer til at sulte. Og så står der noget underligt noget til sidst her om det tredje sejl. Der står, at et mål hvede for en denar, tre mål byg for en denar. Det vil altså sige, at hvede og byg, forstår man ret, det som er fattigmandskost, det er det, der bliver sat pris på, og det er det, der skal vejes, og det er det, der skal holdes øje med, det er det, der skal rationeres. Men olie og vin må du ikke skade. Jeg kan ikke se det på anden måde, end også, at det her bliver forårsagt noget om, at skellet mellem rig og fattig bliver større. Og fattigmandskosten skal reguleres, og så er der andre, der kan leve i sus og lus. Gud har forårsagt det. En større social ulighed midt i rationeringen, midt i inflationen, midt i dyrtiden. Og så er det fjerde sejl. Så kommer der en gusten gul hest. Bare sådan alene det at sige det. Gusten gul. Det er et fantastisk ord. Men der kommer her en, nu har jeg jo farvet det gul herop, en gusten gul hest. Det er en hest, der varsler død. Kommer med en ubehagelig følgesvend, der står her i vores oversættelse, at dødsriget fulgte med ham. I den helt gamle danske oversættelse fra 1871, der stod der, at helvede fulgte med ham. Og så kommer der død, og den kommer ved hjælp af sygdom, gusten gul. Og så står der, at dødsriget fulgte med, så der er mange her, der dør. Og så bliver der samlet op her til sidst, omkring det fjerde sejl. Der står her til sidst, de fik givet magt. Og det ser vi som sejl nummer 2 og nummer 3 og nummer 4. Altså både den røde og den sorte her, den gusten gule hest. De fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær og sult og pest og jordens vilde dyr. Læg mærke til to ting. Læg mærke til for det første, de fik givet magt. Gud har ikke mistet grebet. De har fået givet magt. Det er det første, du skal lægge mærke til. Det andet det er, at Gud sætter grænser. Før der blev der sagt, olie og vin må du ikke skade. Nu står der her til sidst, når Gud han sætter grænser, så siger han her til sidst, at de fik magt over en fjerdedel af jorden. Det er godt nok mange mennesker, hvis der skal dø en fjerdedel af jordens befolkning. Men stadigvæk så har Gud sat grænsen. Det var teksten. På en måde, så mange af de her ting kan man sådan læse, og kan man sådan forstå, men hvad kan jeg bruge det til i dag? Hvad skal jeg bruge det her til? I Jakob, der står der sådan her om Gud, at han er lysenes far. Og så står der om ham, at der ikke findes forandring. Der er ingen skygger, der kommer og går. Det vil sige, sådan som Gud han er, snart, altså derhen til sidst, når Johannes åbenbaring for 11 skal eller opfyldes. Det er den måde, han er på i dag. Det er den måde, han var på i Gamle Testamente. Det var den måde, han var på, da Adam og Eva de blev skabt. Og det er sådan, han var også før skabelsen. Fordi Gud er evigt og altid den samme. Der er ingen forandringer eller skygger, der sådan kommer og går. Vi har måske et mere kendt vers fra Hebræerbrevet om Jesus, at han er den samme i går, i dag og til evig tid. Det vil sige, den måde Gud han tænker på i dag, det er den måde, han tænker på, lige før jorden den forgår, han kommer igen. Det var den måde, han tænkte på i forbindelse med skabelsen. Gud er evigt og altid den samme. Og derfor så vil jeg gerne, før vi hopper op til vores tid og din og min situation i dag, at vi tager en tur tilbage til Gamle Testamente. Jeg vil gerne tage en tur med tilbage til David, til 2. Samuels bog, kapitel 24. David, han er konge. Han er blevet en gammel konge. Han er blevet, forstår man nu ret, en sat konge. Han sidder der nu oppe på sit kongeslot og kigger ud over alt det, der nu er blevet hans store, fantastiske kongerige. Og så bliver han ramt af hovmod. Og så siger han så, jeg vil gerne finde ud af, hvor stor jeg er blevet, så nu vil jeg gerne have en folketælling sat i værk. Han sætter den her folketælling i gang, og så finder han ud af, hov, det var vist lige lidt for hovmodigt det her. Men så kommer Gud, og så taler Gud til David igennem profeten Samuel. I kapitel 24 står der i vers 10, at da David havde holdt folketælling, fik han samvittighedskvaler. Så han var godt klar over, at her var han blevet for hovmodig. Og så siger han til Herren, jeg har begået en stor synd, tilgiv nu din tjeners skyld, Herre, for jeg har båret mig meget tåbeligt ad. Og så kommer så vers 11-13 her. Da David stod op næste morgen, var Herrens ord kommet til profeten Gad, David ser. Gå hen og sig til David, dette siger Herren, jeg forelægger dig tre ting, vælg selv en af dem, og den vil jeg så påføre dig. Gad kom nu til David og fortalte ham det. Han sagde, skal der i 3 år være hungersnød i dit land, eller skal du i 3 måneder være på flugt, forfulgt af dine fjender, eller skal der i 3 dage komme pest i dit land? Find nu ud af, hvad du skal svare ham, der har sendt mig. Nu kommer Guds profet Gad med et budskab til David. Og det må David så forholde sig til. Men prøv at lægge mærke til indpakningen og indholdet i det her budskab. Du oplever her, at Gad kommer med direkte tale fra Gud til David. Hvad er det? Det er den hvide hest. Nu trykker jeg lige en gang på knappen her, så får vi se. Og så læg mærke til vers 13 her. Gad kom nu til David og fortalte ham det. Skal der i 3 år være hungersnød i dit land? Sort hest, det var den her med vægten. Eller skal du 3 måneder være på flugt, forfulgt af dine fjender? Den røde hest. Eller skal der i 3 dage komme pest i dit land? Den gusten gule hest. Vælg, siger Gud. Nu oplever David her tilbage i det gamle testamente, hvordan Gud han styrer hele verden ved hjælp af de her 4 heste. Så sender han den hvide hest, ser en Gad, og så spørger han, skal der være hungersnød, skal der være på flugt, eller skal der være pest? Rød, sort eller gusten gul hest. Det er Guds vej igennem historien. Sådan leder han og styrer han vores liv. David valgte pesten. Prøv at følge med mig hen i Jeremias 29. Jeg giver et eksempel mere. Jeremias 29. Jeremias 29 er nok kendt for nogle af os på grund af vers 11. Fordi du oppe i vers 11 har det her fantastiske vers, hvor Gud han siger i 29:11. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Et fantastisk vers, Gud han giver til de her mennesker, som er kommet i landflygtighed over i Babylon, og som er under en fremmed konges herredømme. Jeg har planer, siger Gud. En dag, så skal I føres tilbage til det land, I kom fra, og så giver jeg jeres land tilbage igen. Planer om fremtid og håb. Men du kan bare bladre en side, hvis du har Bibelen med, så se om på næste side. Så fortsætter Gud i vers 17, så siger han, dette siger herskares herre, nu sender jeg svær, sult og pest mod dem, og jeg gør med dem, som med de fordærvede fiender, der er så dårlige, at de er uspiselige. Jeg forfølger dem med svær, sult og pest, og jeg gør dem til rædsel for alle jordens riger, til forbandelse og til gru, til noget, man pifter hånligt ad. Og så videre. Du har nok de samme heste i brug igen her i Jeremias. Den hvide hest med ønsket om fremtid og håb sammen med Gud i hans land og i hans rige og i hans plan. Og så samtidig med så sender herskares herre svær, rød hest, sult, sort hest, pest, gul hest. Når først man får øje på det her, så finder man der en tråd igennem Bibelen. Hvordan Gud han styrer med sine heste. Og det er tankevækkende at lægge mærke til. Så kan man spørge sig selv, hvor ser man de her heste hen i dag? Nu har vi først David langt tilbage i tid, og så Jeremias' bog noget tættere på os. Men hvad så med i dag? Lad mig komme med 4 små hurtige eksempler. Jeg har taget båndet med, det sidste nummer, der er kommet herovre fra LMH. Fordi der står lidt noget om den hvide hest. Christoffer Enevoldsen, han har skrevet lidt under de her sider her, der hedder Glimt fra skolen. Og der læser jeg lige et par linjer op, sådan som han begynder. I disse dage er eleverne netop kommet hjem fra deres studietur til Tanzania. Når de ikke kunne gå i Jesu fodspor i Israel, fulgte de i stedet efter ham til missionsmarken. Så klør jeg mig lidt i hovedet her. De har gået i Jesu fodspor i Tanzania. Så spørger jeg lige mig selv, har Jesus været i Tanzania? Det synes jeg jo ikke lige sådan, jeg læser noget om i evangelierne. Men det har han, fordi den hvide hest har bredt evangeliet ud. Og der hvor Guds ord er, der er Gud, og der hvor Jesu ord er, der er Jesus. Og derfor så er det helt rigtigt, når Christoffer han her skriver, at de har fulgt Jesu fodspor til missionsmarken. Da vi indledte mødet her, så indledte du med at bede for missionærerne og for det store projekt over i Kambodja, hvad vi sådan ellers kunne nævne her. Det er et udtryk for, at den hvide hest går fra sejr til sejr og fra nation til nation. Det sker lige for øjnene af os. Det er sådan, Gud handler i dag. Den røde hest. Først fik vi jo krigen i Ukraine, mellem Ukraine og Rusland. Blodsudgydelsen. Mennesker, der dør og kommer til skade, det er forfærdeligt noget. Og så her sidst, urolighederne nede i Israel og Gaza. Det sker lige for vores øjne. Den røde hest er aktiv. Gud har brudt sejlet, og der sker nogle ting rundt omkring på jorden. Den sorte hest, vægten, inflationen. Vi har jo næsten glemt det, har vi ikke det? Men der var ikke, det var ikke lang tid siden, at vi turde næsten ikke at skrue op for gassen, fordi vi synes ikke, vi havde råd til at varme vores huse op. Og alle offentlige bygninger, de måtte kun have 18 grader, fordi vi skulle passe på, fordi der var historisk inflation i Danmark. Kan du huske det? Det var sådan, det var. Og så 250 gram Kærgården. Der er kun 200 gram i dag. Og 16 søde appelsiner fra Rynkeby. Det var før 2 liter, nu er det 1,75. Jamen altså, det sker for øjnene af os. Den sorte hest er her. Den gule hest. Det har vi også næsten glemt, har vi ikke det? Men corona. Corona er jo et godt eksempel på, hvordan en hel verden pludselig blev lukket ned. Af frygt for sygdom. Af frygt for at blive gusten, gul og dø. Det sker for øjnene af os. Hvorfor? Hvorfor sker det? Hvorfor skete det? Og hvorfor sker det? Gud har et svar. I Jesajas 26, så står der så stærkt, Herre, i nøden søgte de dig. Da du tugtede dem, trængte de ind på dig med bønner. Tag krigen i Rusland. Jeg tror, der er mange, der har bedt ned i Rusland, og jeg tror, der er flere i Ukraine og i Rusland, og Israel og Gaza for den sags skyld, der har bedt efter krigen kom, end før krigen kom. Og det har været en af Guds ønsker, at i nøden, og når han tugter os, så skal vi trænge ind på ham med bønner. Det er hans mål. Og så siger han nede i Jeremias 10, jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Gud har et eneste mål for dit liv og mit liv her på jorden. Det er, at vi skal finde ham. Det er, at vi skal lære at bede til ham. Og så bruger Gud den hvide, den sorte, den røde og den gusten gule hest for at lære os at finde ham og lære os at bede til ham. Det er et Guds mål med dig. Og der må du se, at alt det, som sker i dit liv, det sker, fordi lammet har lukket et sejl op. Og nu vil han have dig til at finde Gud og til at bede til ham med det, som lige nu sker i dit liv og det, som lige nu sker i mit liv og i alle menneskers liv ud over verden. Jeremias 10, 18 har jeg haft det noget svært med. Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Og så jeg må spørge mig selv, finder jeg ham så? Fandt jeg Gud i det, der mødte mig? I det, der ramte mig? Og du kunne spørge dig selv om det samme. Finder du så Gud? Beder du så til ham, når det nu rammer dig? Det er det, der er Guds ønske for os. Men er det sådan, det går? Hvis nu vi ser på de her fire heste her igen. den hvide hest. Er det så bare en konge, der drager ud fra sejr til sejr? Når så fornuften tager over, så er der ikke længere noget missionshus i Stusgård, der hvor jeg bor. Der har faktisk aldrig været et. I Tannerup Kær, i nabobyen, der har været et missionshus, men det er lagt ned. Gennemsnitsalderen inde i kredsen, inde i LM, inde i Herning, hvor vi kommer til hverdag, den er vel 20-30 år ældre end gennemsnitsalderen er her i dag. Og så begynder fornuften lige så stille at spille os et pus. Og så begynder vi at snakke om, at der er tilbagegang i Danmark, og det ser så skrøbeligt ud. Og så bliver det, der overmander os, i stedet for, at vi finder Gud og beder til ham. Du kan tage krigen. Rusland, Ukraine. Vi skal bare have indført noget demokrati. Eller Gaza og Israel. Det er en religionskrig, siger folk. Og så siger folk, vi skal bare have afskaffet al religion, så bliver der krig, så bliver der fred, og så er der ikke mere krig nede mellem Gaza og nede i Israel, for så har de ikke noget at slås om. Så vi afskaffer al religion, siger man. Det er løsningen. Og det er det, der er så forfærdeligt i forhold til det her. Gud vil, at vi skal finde ham. Og hvad gør vi? Vi afskaffer ham. Det, som Gud han har sendt ind over vores liv som et mål til, at vi skal finde ham, det bliver vendt om i vores hænder og i vores tanker, i vores fantasi, til at nu skal vi have ham afskaffet. Fordi så får vi da ro, og så får vi da fred. Jeg synes, det er så forfærdeligt. Den sorte hest og inflationen. Så kommer sådan alle de gode argumenter. Det har noget med grådighed at gøre, det har noget med den overophedede økonomi at gøre, det har noget med rentestigningerne at gøre, det har noget med arbejdsudbuddet at gøre. Og så er vi også kloge og også kloge. Og så forsvinder Gud ud af ligningen. Og så finder vi ham ikke. Eller den gusten gule hest, vi var så bange for corona alle sammen, hele Danmark, det lukkede ned. Vi lærte at bruge mundbind, vi lærte at bruge håndsprit, og vi lærte at sige omikron. Hvor mange af jer kendte det græske bogstav omikron, før vi fik corona? Det var der ingen, der gjorde. Vi lærte noget om kloster, C117 og spike-protein og alt muligt andet. Og så fik vi vaccinen, og så har vi ikke mere brug for Gud. Og så fandt vi ham ikke. Gud har et mål, når han sender den hvide, den sorte, den røde og den gusten gule hest ind over vores liv. Det er, at vi skal bede til ham, og det er, at vi skal finde ham. Så skal jeg slutte. 1. Thessalonikerne 5. Der siger Gud det til os på den her stærke måde, at han har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede. Det er ikke din endelige bestemmelse at blive ramt af Guds vrede, så du går fortabt. Men i det her liv, før Jesus kommer igen, der rammes du af forskellige ting. Hvorfor? For at du skal opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Det er Guds ønske for dig og mig, at vi skal opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. I går så var der et pressemøde. Troels Lund Poulsen og andre, de fortalte om, at vi i Danmark skal forberede os på at kan klare os 3 dage derhjemme, så vi skal have fat i noget vand og noget toiletpapir og nogle forskellige ting, sådan så vi kan klare os nogle dage derhjemme, hver for sig, i vores huse. Og så læste jeg på TV2 på bagkant af det pressemøde, der havde været der, at der var en Nina Blom Andersen, som er forsker i kommunikations- og krisehåndtering, som havde kommenteret lidt på det pressemøde, der havde været. Og så faldt jeg over en sætning, som egentlig blev alvorlig for mig. Så skriver hun sådan her, og I kan selv finde inde på TV2, når jeg kommer hjem. Hun skriver, man missionerer blandt de omvendte. De her prepper, som er vant til at vide, at der skal ske noget, at vi skal have os forberedt, og vi skal være klar på det, der kommer. De kunne forstå det, Troels Lund Poulsen snakkede om, men alle de andre, de forstod sådan set næsten ingenting. Og så samler vi på den her måde, så siger hun, man missionerer blandt de omvendte. Og så kan jeg lade være med at tænke på teksten her til i dag, da jeg sad og læste det i går aftes. Det Gud han vil, det er, at vi skal opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Men det sker ikke ved at missionere blandt de omvendte. Hvis det skal ske i Krusbjerg omegn, hvis det skal ske i Stusgård omegn, så må vi ud og missionere blandt nogle andre end de omvendte. Det er dit og mit ansvar. I Johannes Åbenbaring kapitel 1, der hørte vi og der læste vi, at Johannes Åbenbaring var givet til hans tjenere. Og hvem er Guds tjenere? Det er dem, der går bud for ham. Og du, som nu har set Guds vej, og Gud som den, der kalder os igennem den hvide, den sorte, den røde og den gustne gule hest, du nu kaldet ikke til at missionere blandt de omvendte, men til at bringe det til dem, som endnu ikke har fundet Gud, som endnu ikke beder til ham. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi tager